Yle Areena.
Politiikka Radio.
Petteri Orpon hallitus ei saavuta keskeisiä tavoitteitaan ja velkaantumisen hillitseminen ei ole ollut johdonmukaista, moittivat talouspolitiikan arvioijat. Nyt puhutaan hallituksen talouspolitiikan onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikkaradion talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen.
Kiitos.
Ja tervetuloa neuvoston pääsihteeri Jenni Jaakkola.
Kiitos.
Te olette siis molemmat neuvostossa, jonka tehtävänä on arvioida hallitusten talouspolitiikan onnistumista, kuten sitä ovatko tavoitteet ja keinot tarkoituksenmukaisia ja miten tavoitteet on saavutettu. Ja julkaisitte juuri raportin, jossa keskitytte erityisesti hallituksen viime vuonna päättämiin uusiin toimiin. Miten tiivistäisitte raportin pääkritiikin? Niku.
No ehkä se pääkritiikki on sen tapainen, että hallitus ei niin kuin täysin johdonmukaisesti siinä politiikassaan vaikuta tavoittelevan niitä sitten keskeisiä julkilausuttuja, lähinnä julkisen talouden vahvistamista koskevia tavoitteita. Että on ehkä niin kuin ensin niin kuin hyvä todeta, että se, että näillä näkymin hallitus ei nyt tule saamuttavaan vaikkapa sitä julkisen talouden alijäämää koskevaa tavoitetta hallituskauden lopussa, mikä siellä hallitusohjelmassa lukee, niin ei se sinänsä todista, että hallituksen politiikka on jotenkin täysin epäonnistunut tai hallitus ei millään tavalla tässä onnistuisi julkista taloutta vahvistamaan. Kyllä minusta hallituksen toimet kokonaisuudessaan vahvistaa selvästi julkista taloutta. Mutta sitten toisaalta, että osittain se, että jäädään näistä tavoitteista näillä näkymiin, niin kyllä minusta heijastaa myös sellaista vähän todellakin niin kuin osin epäjohdonmukaista politiikkaa, että viime vuoden päätöksistä nyt voi nostaa esiin ehkä erityisesti kevään aika isot veroratkaisut, siis puoliväliriihen aika merkittävät veroratkaisut ja siellä on asioita, joita voidaan hyvin perustella, että hallitus niin kuin perustelee tiettyjä veronalennuksia sillä, että nyt halutaan tukea niin kuin ansiotyön tekemistä, investointeja, tällä tavalla talouskasvua ja nämä perustelut on osin aivan niin kuin asiallisia ja järkeviä. Mutta samaan aikaan hallitus sitten kokonaisuudessaan kuitenkin keventää verotusta, kun taas just 2024 päätettiin aika merkittävästä arvonlisäveron korotuksesta. Eli että se johdonmukaisempi paketti olisi ollut, että hyvä, että alennetaan niitä veroja, joista hallitus ajattelee, että nämä on niitä niin kuin talouskasvun kannalta haitallisimpia veroja ja sitten kiristetään jotain muuta verotusta tai kenties, en tiedä, ehkä leikataan yritystukia tai tehdään jotain semmoisia niin kuin julkisen talouden kannalta sitten kompensoivia ratkaisuja. Et siinä on esimerkki sellaisesta vähän niin kuin hapuilevasta linjasta, jos ajatellaan nimenomaan näitä julkisen talouden vahvistamista koskevia tavoitteita.
Jenni, mitä sanoisit vielä? Miten tiivistäisit raportin?
No ehkä lisänä tähän Nikun mainitsemaan alijäämätavoitteeseen, jonka hallitus on itselleen asettanut hallitusohjelmassa, niin toinen keskeinen tavoite on ollut tämä velkasuhteen vakauttaminen hallituskauden loppupuolella ja hallitushan on kyllä tehnyt kohtuullisen merkittäviäkin sopeuttamistoimia tällä hallituskaudella, mutta näyttää nyt sitten ehkä johtuen tästä toisaalta tästä linjan hapuilevuudesta, että on tehty myös toisaalta näitä keventäviä toimia, niin vaikuttaa nyt siltä, että se velkasuhde ei nyt sitten tavoitellusti vakaudu. Ja kaiken tämän niin kuin, sopeuttamistoimien lisäksi, niin onhan siellä hallituksen toimenpidevalikoimassa ollut myös sitten näitä toimenpiteitä, jotka sitten kertaluonteisesti tai hetkellisesti vaikuttaa siihen velkasuhteeseen vuonna 2027, mutta ei sitten vahvista julkista taloutta sitten ehkä ihan hallituksen tavoitteleman mukaisesti.
Jos puhutaan vielä tavoitteesta tarkemmin, niin näyttää siis siltä, että hallitus ei tule saavuttamaan yhtään isoa taloustavoitettaan. Työllisiä piti saada 100 000 lisää hallituskauden loppuun, mutta suunta on toinen. Julkisen talouden alijäämä piti painaa 1% bruttokansantuotteesta vaalikauden loppuun mennessä, mutta se on näyttänyt jo pidempään vaikealta, mahdottomalta suorastaan, eikö niin? Yhdestä tavoitteesta hallitus piti vielä nipin napin syksyllä kiinni, eli velkasuhteen vakauttamisesta, josta tässä jo myöskin puhuitte. Ja käytännössä hallituksen tulkinta tästä on ollut, että julkisen talouden velkasuhde pysyy samana vuosien 2026 ja 2027 välillä, mutta nyt valtiovarainministeriön joulukuisten lukujen perusteella tämäkään velkasuhteen vakauttaminen ei tule onnistumaan. Niin teidän raporttinne voinee tiivistää niin, että hallitus ei siis saavuta keskeisiä tavoitteitaan, velkaantuminen ei taitu, ja julkisen talouden alijäämä jäänee selvästi hallitusohjelman tavoitetta suuremmaksi. Eikö tämä nyt ole aika huono tulos?
No joo, ehkä näistä tavoitteista voi todeta semmoinen, että nyt se työllisyystavoite ja sitten se alijäämätavoite, koska ei pidä sanoa, ei koskaan, mutta niiden saavuttaminen on kyllä nyt niin kuin todella näyttää meidän mielestämme todella epätodennäköiseltä. Julkisen talouden, julkisen velkasuhteen vakauttaminen nyt niin kuin hetkellisesti siinä hallituskauden loppupuolella on mun mielestä mahdollisuuksien rajoissa, että jos tässä niin kuin tämmöinen myönteinen suhdanne käännemistä, jotain pieniä merkkejä ehkä on taloudessa, jos se vahvistuu tässä sopivasti hallituskauden loppupuolella, niin on mahdollista minusta nähdäkseni edelleen, että se saavutetaan. Mutta vähän niin kuin Jenni jo tuossa viittasi, että siellä on taustalla osin nyt sellaista kikkailua sitten, että esimerkiksi valtioeläkerahastosta nyt sellainen lisätulotus tehdään valtiobudjetti, joka niin hetkellisesti vähän tästä velkaantumista, että se ei ole kuitenkaan, miten sanoisin, isompi tavoite on tietenkin tehdä julkisesta taloudesta.
Eli se on lukujen kaunistelua.
No se on vähän semmoista lukujen kaunistelua, kun iso tavoite tietenkin on tietysti välietappi pitäisi olla tämä velkasuhteen vakauttaminen siinä, että pidemmällä aikavälillä tasapainotetaan julkinen talous. On hallituksen puolustus, ikään kuin osittain niin kuin puolustukseksi todettava sitten, että kyllähän suhdannetilanne on ollut hyvin hankala tämän koko hallituskauden aikana, että se ei todellakaan ole nyt helpottanut näiden tavoitteiden saavuttamista. On myös niin kuin ihan selvä asia, että niin kuin siellä on taustalla sellaisia asioita, joista hallitusta ei nyt kovin paljon niin kuin isossa kuvassa voi syyttää. Vaikkapa se, että asuntorakentaminen romahti tuossa ennen kuin tämä hallitus edes niin kuin julkaisi ohjelmansa esimerkiksi.
Jenni.
Ja toisaalta ehkä sitten se, että ajatellaanko me nyt, että hallitus on niin kuin täysin epäonnistunut tavoitteessa, että ehkä tässä nyt sitten julkisen talouden kestävyyden kannalta ei nyt kaikkein keskeisintä kuitenkaan ole se, että vakaantuuko se velkasuhde just vuonna 2027, vaan se, että tehdäänkö sitten semmoisia toimenpiteitä, joilla saadaan sitä julkista taloutta sitten vahvistettua pidemmällä aikavälillä pysyvämmin.
Ja hallitus on puhunut sopeuttavansa julkista taloutta 10 miljardilla eurolla, mutta nyt ihan tuoreetkin uutiset ovat kertoneet, että Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan todellinen säästö on vain 3,5 miljardia, eli sen verran hallituksen päättämät meno- ja tulotoimet vahvistaa julkista taloutta. Niin mikä on talouspolitiikan arviointineuvoston käsitys? Miten paljon hallituksen säästöissä on ilmaa? Jenni.
Tosiaankin hallitushan usein julkisuudessa mainitsee tämän 10 miljardin euron kokonaisuuden, jota se tällä kaudella tavoittelee, ja sitten VTV oli sitten ihan minusta tehnyt kiinnostavan laskelman siitä, että minkälaisista toimenpiteistä tämä paketti sitten koostuu, ja VTV oli laskenut siellä sitten näitä toimenpiteitä, jotka sitten vahvistaa julkista taloutta, tai joiden voidaan arvioida, että ne on jo sitä julkista taloutta niin kuin vahvistaneet, eli siellä on käytännössä näitä suoria menoleikkauksia, mitä on tehty, ja sitten on niin kuin veron kiristyksiä, joista suuri oli ehkä tämä arvonlisäveron kiristys. Toisaalta tässä hallituksen toimenpidepaketissa on nyt sitten ehkä näitä toimenpiteitä, joiden niinku, täsmällistä vaikutusta on ehkä hiukan vaikea arvioida, eli näitä työllisyystoimia, toisaalta on näitä hyvinvointialueiden tehostamistoimenpiteitä, joiden vaikutus julkiseen talouteen ei nyt ehkä ihan samalla tavalla voi yksi yhteen arvioida, mitä vaikka näiden suorien menoleikkausten, mutta sitten VTV oli ottanut huomioon myös esimerkiksi näitä työttömyysvakuutusmaksuja, eli tokihan ne niin kuin julkiseen talouteen vaikuttaa, mutta sitten se, että onko ne nyt laskettavissa niin kuin hallituksen päätösperäiseksi toimiksi, niin se on sitten ehkä hiukan tällainen niin kuin rajanvetokysymys. Et me nyt ei olla samalla tavalla ihan yksiselitteisesti nyt laskettu näitä hallituksen toimenpiteitä yhteen, samalla tavalla kuin mitä Valtiontalouden tarkastusvirasto oli tehnyt, mutta varmastikin se tavallaan loppusumma näistä hallituksen toimista on nyt sitten jossain siellä VTV:n arvion ja hallituksen julkilausutun tavoitteen välillä. Toki se nyt on varmasti aika selvää kaikille, jotka näitä hallituksen toimia on arvioinut, että kyllähän se 10 miljardia nyt aika yläkanttiin on arvioitu, että siellä on aika paljon toimenpiteitä, jotka nyt on vähintäänkin epävarmalla pohjalla.
Niin, valtiovarainministeriön arvio hallituksen päätösten vaikutuksesta on hieman armeliaampi hallitukselle kuin tämä VTV:n arvio. Eli valtiovarainministeriön mukaan vaikutus alijäämään on runsaat 5 miljardia vuoden 2027 tasolla, eli puolet tavoitteesta.
Ja tästä musta voi ihan niin kuin hyvin perustein tehdä vähän erilaisia, päätyy vähän erilaiseen niin kuin johtopäätökseen, että Ja se on niin kuin ihan niin kuin siis aitoa epävarmuutta. Ihmiset ajattelee ehkä vähän eri tavalla nyt sitten, vaikkapa nyt näiden työn tarjonnan vahvistamiseen tähtäävien sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksesta siihen työllisyyteen, että se on sinänsä aika suoraviivasta laskea se vaikutus julkiseen talouteen, ja katsotaan vaan, miten tiettyjä tulonsiirtoja leikataan, että ne tässä mielessä menot pienenee, mutta että sitten ne voi julkinen talous vahvistua lisää sitä kautta, jos ja kun paremmat työntarjontakannustimet sitten lopulta näkyy korkeammassa parempana työllisyytenä. Nyt on ihan mahdollista, että tästä eteenpäin nämä vaikutukset alkaa näkymäänkin, jossain määrin ainakin, mutta koskaan niistä ei saada tulla saamaan semmoista ihan lopullista vastausta, että mikä se vaikutus täsmälleen oli.
No te kirjoitatte, että hallituksen politiikka ei ole täysin johdonmukaista suhteessa julkisen talouden vahvistamista koskeviin tavoitteisiin, kuten tässä jo sanoittekin, niin hallitus keventää sellaisiakin veroja, jotka ei ole kokonaistuotannon kannalta erityisen haitallisia, ja jättää toisaalta eläke-etuudet sosiaaliturvaleikkausten ulkopuolelle. Tässäkö nyt on yksi pähkinänkuoressa tällainen, mikä menee ikään kuin pieleen?
No nämä oli ehkä aika selkeitä, niin kuin, mitä me olemme kritisoida tuota hallituksen linjaa ehkä liittyen erityisesti niin kuin viime vuoden päätöksiin tai linjauksiin, että miten tuohon sosiaaliturvaeläkkeisiin tulee, niin siis näinhän se on, että tärkeimmät, niin kuin isoimmat hallituksen menoleikkaukset, joilla siis pyritään vahvistamaan julkista taloutta, on koskenut sosiaaliturvaa ja nimenomaan työikäisten ihmisten sosiaaliturvaa, että eläkeläisille maksettavia etuuksia on leikattu hyvin vähän. Ja nyt tämä eläkeuudistus, joka oli siis hallitusohjelmassa niin kuin tavoitteena, josta nyt on esitys pöydällä, niin siinä ei kyllä nyt näihin eläkeetuuksiin puututa sitten juuri lainkaan. Et siellä on semmoinen indeksirajoite, joka joissain tilanteissa etukäteen arvioiden aika harvinaisissa tilanteissa saattaa vähän nipistää eläkkeitä nykyjärjestelmään verrattuna, mutta se vaikutus on näin niin kuin etukäteen arvioiden siis odotusarvoisesti niin kuin hyvin pieni. Ja jos ajattelee niitä hallitusohjelman niin kuin ihan niin kuin järkeviä julkilausuttuja tavoitteita, niin siellä hallitusohjelmassa lukee, että nämä yksi asia, joka siellä lukee, että pyritään, niin kuin, että ei haluta tasapainottaa julkista taloutta sillä, että kokonaisveroastetta nostetaan, että ei isossa kuvassa siis veron kiristyksillä, eli no se painotus menee sinne leikkauksiin, mutta leikkauksissa toisaaltaan sanotaan, että en nyt muista ihan tarkkaan muotoilua, mutta jotenkin niin, että pyritään niin kuin suojelemaan tai välttämään leikkauksia, jotka kohdistuu kaikkein heikommassa asemassa oleviin ihmisiin.
No mutta eihän se, meneekö se niin?
No nyt jo, oikeastaan jo tuossa parin vuoden takassa raportissa kritisoitiin jossain määrin näitä toteutettuja sosiaaliturvaleikkauksia just tästä näkökulmasta. Ja sitten jos ajattelee osaa meidän eläke-etuuksista, niin voisi niin kuin ajatella, että siellä olisi itse asiassa helpompi löytää sellaisia leikkauksia tulonsiirtoihin, jotka toteuttaa tämän kriteerin, että ne ei selkeästi kohdistu erityisen pienituloisille ihmisille. Ne toisaalta ei myöskään niistä leikkaaminen, ei myöskään heikentäisi työntarjontakannustimme, koska meillä on sellaisia eläke-etuuksia, jotka ei kerry työstä. Eli, ja samaan aikaan ne ei kohdistu erityisen pienituloisille ihmisille. Niin nämä olisi ollut sellaisia, niin kuin tässä kokonaisuudessa olisi tuntunut, että ne olisi ollut luontevia leikkauskohteita, siis annettuna, mitä valintoja on jo tehty, ja myös nämä hallituksen julkilausutut linjaukset tähän asiaan liittyen.
Ja se on vaikuttanut olevan yleensä poliittinen itsemurha leikata eläkkeitä, sellainen kuva tuntuu
ehkä se,
jääneen.
Joo, ehkä se näin on, vaikka sitten on korostettava, ei tässä ole välttämättä kyse siitä, että puututaan tai leikataan jo varsinkaan maksussa olevia eläkkeitä tai välttämättä edes jo karttuneita eläkkeitä, että myös eläkejärjestelmän uudistamista voi miettiä myös sitä kannalta, että niin kuin mahdollisesti leikataan jotakin tulevia eläkekarttumia, mikä luulisi tekevän tällaisten leikkausten nyt sitten jossain määrin helpommin hyväksyttäväksi.
Eli pitääkö tämä nyt ymmärtää niin, että hallitus on ikään kuin leikannut liikaa niiltä, joilla ei ole tuloja verrattuna niihin, joilla sitten rahaa ja tuloja on?
No mä sanoisin, että sosiaaliturvaa, jos haetaan sosiaaliturvasta säästöjä, niin se olisi niin kuin se olisi helpompi tehdä silleen ikään kuin oikeudenmukaisella tai tällaisia mitä tahansa tämmöisiä julkilausuttuja linjauksia noudattaen, jos ei jätetä eläke-etuuksia sen kriittisen tarkastelun ulkopuolelle. Ne on kuitenkin erittäin iso osa meidän koko sosiaaliturvasta tai koko julkisesta taloudesta ylipäätään.
No hallitus päätti viime kevään kehysriihessä veron kevennyksistä. Niistäkin jo puhuttiin ja niitä perusteltiin talouskasvun tukemisella. Puoliväliriihessä hallitus kevensi hieman pieni- ja keskituloisten tuloverotusta, laski selvästi suurituloisimpien ylintä rajaveroastetta ja päätti alentaa yhteisö veroa 2%. Ja se tulee voimaan vuoden kuluttua. Te moititte siis, että hallituksen veropäätökset ei ole johdonmukaisia. Mennään vielä tähän. Miksi, Jenni?
Täytyy ensinnäkin todeta, että toki tässä hallituksella on kaksi hyvin vaikeasti saavutettavaa tavoitetta. On tämä julkisen talouden vaikea tilanne ja sitten on ihan tämä niin kuin yleinen taloustilanne, joka on ollut aika heikko. Ja hallitushan juuri perusteli näitä kevään veropäätöksiä sitten tämmöisillä niin kuin kannustinvaikutuksilla, että tavoitellaan talouskasvua ja ostovoiman parantumista ja investointien kannustimia ja sitä kautta niin kuin vaikutuksia talouteen. Ja sinänsä varmasti siltä osin osittain nämä verotoimet olivat ihan perusteltuja ja osittain myös tietysti niin kuin kirjallisuuden perusteella, tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan arvioida, että esimerkiksi näillä korkeimpien marginaaliverojen alentamisella on tällaisia vaikutuksia, että ne sitten kyllä pidemmällä aikavälillä maksaa itsensä takaisin. Mutta ehkä kaikilta osin nämä veropäätökset nyt ei sitten välttämättä ole ihan täysin perusteltavissa sitten niin kuin talouskasvun kannalta sellaisina toimina, jotka sitä nyt sitten välttämättä niinkään tukee. Ja sitten kun otetaan vielä tämä julkisen talouden heikko tilanne tähän yhtälöön, niin olisihan siellä ollut mahdollisuutta tehdä sitten kiristäviä toimia vastapainoksi.
Niin kirjoitatte, että hallitus on päättänyt uusista veronkevennyksistä hallituskauden loppupuolelle, mikä tukee talouden elpymistä, mutta samalla tosiaan veronalennukset heikentää julkista taloutta. Ja nyt kun tiedetään, että siis eläkkeisiin koskeminen on poliittisesti tosi vaikeaa, mutta sen sijaan veroale taas on usein semmoinen, mitä omille kannattajille mielellään suunnataan, niin onko nämä hallituksen puheet velkaantumisen hillitsemisestä sitten ikään kuin tyhjää puhetta, jos muut tällaiset poliittisesti mieluisat tavoitteet ajaa edelle? Niku?
No, tämä on lepposti kuin hyvin kärjistynyt tämä yleinen talouskeskustelu ja tietysti oppositio, no tässä tapauksessa vasemmisto-oikeisto, mutta yleisemmin oppositio-hallitus niin kuin jako näkyy nyt sitten poliittisessa keskustelussa. Se on vähän, että onko lasi puoli tyhjä vai puoli täysi, kun mä ajattelen, että hallitus ottaa niin kuin kokonaisuudessa sen, mitä hallitus on tehnyt, tai päätökset ja linjaukset, se on tehnyt, niin vahvistaa julkista taloutta. Se on niin kuin, ja ihan selvästikin, mutta ei todellakaan sillä kymmentä miljardia, ei niin paljon, että niin kuin järkevästi tulkiten saavutettaisiin ne hallituksen alkuperäiset tavoitteet, ja tosiaan se heijastaa myös, niin kuin, yksi syy siihen on tämmöinen juuri tämä, että siellä on sitten ehkä vähän toisenkinlaisia tavoitteita, että se on niin kuin, ehkä viime kädessä hallitus ei ole sitten täysin priorisoinut juuri tätä julkisen talouden vahvistamistavoitetta. Ja se on tietysti sinänsä niin kuin ikään kuin sallittua, että saa tehdä poliittisia valintoja, mutta sitten se on musta hyvä tuoda niin kuin analyytikköön tai meidän niin kuin julkiseen keskusteluun esillä, että tämä ei ole näiden tavoitteiden, julkilausuttujen tavoitteiden kannalta niin kuin täysin niin kuin johdonmukaista. Näihin veronalennuksiin liittyen vielä se, että niitähän voi niin kuin, ja hallituskin varmaan vähän perustelee sillä, että tässä on ollut tämmöinen taantuma, olla edelleen niin kuin aika matala heikossa suhdannetilanteessa ja voi ajatella, että halutaan kasvattaa kokonaiskysyntää näillä veroaleilla. Siinä on tietty logiikka, mutta on niin kuin todettava kuitenkin, että tämmöiseksi niin kuin pysyväksi tarkoitetut veronalennukset on kuitenkin aika kömpelötapa toteuttaa se, koska ne tietysti niin kuin vaikuttaa siihen julkisen talouden niin kuin tulopuoleen sitten niin kuin pysyvällä tavalla, että tämmöinen joku tämmöinen elvytysargumentti sitten, sillä voisi helpommin perustella jotain niin kuin tilapäisempiä kysynnän kasvattamiseen tähtääviä toimia, niin kuin vaikka julkisten investointien tilapäistä kasvattamista. Toki tämä hallitus on jossain määrin sitäkin investointiohjelmansa kautta tekemässä.
Ja velkaantumisen hiilitseminen oli yksi Orpon hallituksen tällaista aivan keskeisistä lupauksista.
Kyllä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Petteri Orpon hallituksen talouspolitiikasta. Siitä on ilmestynyt uusi raportti talouspolitiikan arviointineuvostolta ja paikalla ovat neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen ja pääsihteeri Jenni Jaakkola ja minä olen Antti Pilke. Talouskasvu, se on ollut hallituskaudella heikkoa ja kirjoitatte raportissa, että taustalla on erityisesti asuntorakentamisen nopea supistuminen. Katsotte, että jatkossa rakentamisen vaihtelua tulisi pyrkiä tasoittamaan esimerkiksi ajoittamalla julkisia rakennushankkeita nyköistä vastasyklisemmin. Ja nythän hallituksen leikkaukset päinvastoin uhkaa romahduttaa kohtuuhintaisten asuntojen tuotannon. Syksyllä esimerkiksi uutisoitiin, että valtion tukema asuntotuotanto saattaa pudota vain neljäsosaan aiemmasta. Tekeekö hallitus nyt siis justiinsa väärinpäin verrattuna siihen, mitä te suosittelette?
No mahdollisesti, joo, kenties nyt näiden julkisesti tuettujen asuntojen osalta jossain määrin näin, mutta mä niin kuin itse suhtaudun, en pidä kovin hyvänä instrumenttina niin kuin isossa kuvassa tätä ylipäätään tällaista niin kuin korkotukilainoja ja sitä, miten sillä pyritään nyt sitten subventoimaan yksityistä, että miten sillä toisinaan subventoidaan niin kuin asuntorakentamista, että ajattelisin, että niin kuin isossa kuvassa se on todellakin niin kuin koko kansantalouden kannalta hyvin niin kuin iso ongelma, että tämä rakentaminen heiluu näin paljon. Että se on tietysti resurssien tuhlaamista, että nyt meillä on yhtäkkiä sitten niin kuin paljon rakennusalan ihmisiä työttömänä. Että olisi tietenkin parempi, että päästäisiin semmoiseen niin kuin tasaisempaan rakentamiseen yli suhdanteiden. Se ei vaikuttaisi siihen, että paljon meillä on asuntoja noin niin kuin keskimäärin yli vuosien sitten valmistuu. Ja mä en ole yhtään niin kuin varma, että tämä julkisesti tuettu asunto tai asuntotuotanto tai ne nykyiset instrumentit olisi siihen nyt sitten se paras instrumentti. Mutta jos ne on ainoa instrumentti, jolla sitä voidaan tehdä, niin toki voisi argumentoida, että nyt se on ehkä vähän heikko, huono ajankohta nyt niistä leikata. Yleisemmin ajattelin sitä, että sehän on aika paljon niin kuin kaupunkien käsissä se, että miten kaavoitetaan ja luovutetaan tontteja rakentamiseen, että olisi todella, todella hyvä, jos ehkä niin kuin hallitus ja kaupungit, isoimmat kasvukeskukset, voisi yrittää koordinoida sen tapaista politiikkaa, että kaupungit luovuttaisi niitä tontteja, tämä tietysti koskee erityisesti niitä kaupunkeja, jotka omistaa itse sen maan, jolle rakennetaan, kuten Helsinki. Että kaupungit luovuttaisi niitä tontteja niin kuin rakentamiseen aika tasaisesti ja sitten edellyttäisi, että ne rakennetaan kanssa aika pian. Ja sitten ne tonttien hinnat vaan vaihtelisi sillä tavalla, että se vähän suhdannetilanteesta riippumatta se rakentaminen on just nippanappa kannattavaa näille rakennusyhtiöillä, että tällä tavalla voitais ehkä tasoittaa ihan koko tätä meidän talouden suhdannevaihtelua ihan merkittävästi. Että jos ajattelee vaikka just tätä asuntorakentamisen romahtamista, niin tämmöinen ihan yleinen finanssipolitiikka, verotuksen keventäminen tai joku tulonsiirtojen kasvattaminen tai leikkaaminen, niin se on joka tapauksessa hyvin semmoinen kuin tylppäinstrumentti tietysti nyt sitä tämmöistä yksittäistä toimialaa koskevaa niin kuin suhdannetta nyt sitten tietysti tilanteessa vahvistamaan tai sitten leikkaamaan kysyntää siellä.
Ja jos puhutaan vielä tästä, niin heikko suhdannetilanne on todennäköisesti myös korostanut hallituksen sopeutustoimien lyhyen aikavälin kielteisiä vaikutuksia tuotantoon ja työllisyyteen. Näin toteatte raportissa. Niin mitä hallituksen olisi pitänyt tehdä toisin sitten?
No ei, mä en ihan hirveästi nyt kritisoisi hallitusta tästä, että leikkausten ajoitus ei niin kuin nyt tarkastele ole mennyt ihan nappiin. Että hallituksella on kuitenkin nyt vaan niin kuin käytännössä 4 vuotta aikaa, ehkä käytännössä vähemmänkin oikeastaan nyt sitten toteuttaa niin kuin omaa talouspolitiikkaansa. Ja esimerkiksi vuosi sitten niin kuin talouskasvuennusteet vuodelle 2025 näytti paremmilta kuin mikä se toteutuma. Nyt tiedetään suurin piirtein, miten se on mennyt. Että se on mennyt heikommin kuin silloin ennakoitiin. Että tietysti niitä päätöksiä täytyy tehdä aina, voidaan tehdä vain sen tiedon varassa, joka silloin on niin kuin, käytettävissä. Sitten on ehkä nyt todettava sekin, että kyllä se helposti se on vähän hankala asetelma, että kun meillä on iso paine niin kuin vahvistaa sitä julkista taloutta, että jossain vaiheessa pitää kiristää sitä finanssipolitiikkaa ja kyllä hyvin tyypillisesti vähän niin kuin suhdannetilanteesta riippumattakin, niin se heikentää talouskasvua ja työllisyyttä ihan lyhyellä aikavälillä. Okei, ideaalisti nämä leikkaukset toteutetaan semmoisessa hyvin niin kuin vahvassa noususuhdanteessa ajatuksena, että silloin pikemminkin vaan hillitään inflaatiopaineita eikä synny yhtään vaikka niin kuin työttömyyden nousua esimerkiksi, mutta semmoisen niin kuin ajoittaminen on kyllä sitten aika vaikeaa. Ja sitten toisaalta pitää ymmärtää, että se finanssipolitiikan niin kuin ne myönteiset vaikutukset julkiseen talouteen niin usein tulee vähän niin kuin viiveellä. Että tässä mielessä niin sanoisin, että kun finanssipolitiikkaa kunnolla kiristettiin vasta viime vuonna, ei voi hyvinkin olla. Todennäköisesti tosiaan syvensi sitä taantumaa 25, mutta siitä on kulunut vasta hyvin vähän aikaa, että talous sitten sopeutuu siihen pikkuhiljaa. Yksi mekanismi on se ehkä, että vienti kasvaa sitten, jos julkinen talous niin kuin vähentää sitä pienentää kotimaista kysyntää nyt valitettavasti tavallaan samaan aikaan. Kotitaloitkin pienensi kysyntää, kun kotitaloit alkoi säästämään vähän enemmän. Että tämä oli tämmöinen kysyntäpuolen hankala kielteinen, niin kuin, tai kysynnän, kokonaiskysynnän hankala supistuminen hankalaan aikaan. Mutta sitten talous sopeutuu tällaisiin tyypillisesti.
Tässä on monta liikkuvaa osaa. Jenni.
Niin, että tämä finanssipolitiikan ajoitus täydellisesti juuri siihen niin kuin suhdanteeseen, niin onhan se hyvin hankalaa, niin kuin tässä kuvasi. Ja täytyy muistaa, että kyllähän niin kuin hallitus on tehnyt suurimmat leikkauspäätökset siellä hallitusohjelmassa, eli silloin keväällä 20, tai kesällä 23, ja sitten näitä lisäpäätöksiä keväällä 24, ja kyllähän tämä niin kuin suhdannekuva on tästä niin kuin sit koko ajan tullut vähän niin kuin alaspäin, että siinä mielessä, jos nyt ei ihan täysin niin kuin kuitenkaan laita hallituksen syyksikään ihan näitä kaikkia niin kuin huonoja asioita siinä mielessä, että se on aika hankalaa se täsmällinen ajattaminen sit suhteessa siihen. Ja toisaalta tämä liikkumatila, mitä meillä on tässä niin kuin finanssipolitiikassa, että ei tässä nyt hirveästi ole aikaa odotella sitten niitä parempia aikoja enää.
Ja tässä on tosiaan monta liikkuvaa osaa, ja te kirjoitatte, että keskeinen syy siihen, että hallitus ei saavuta tavoitteitaan, on se, että osa hallitusohjelmassa mainituista sopeutustoimista oli vaikutuksiltaan alun perinkin hyvin epävarmalla pohjalla, kuten hallituksen tavoittelemat merkittävät menosäästöt hyvinvointialueiden tuottavuutta nostavilla toimilla. Ja Jenni, olet perehtynyt tähän hyvinvointialuekysymykseen, niin mitä tästä pitäisi ajatella?
No lähtökohtaisesti tietysti kaikki toimenpiteet, joilla tavoitellaan hyvinvointialueiden kustannuskehityksen pysymistä maltillisella tasolla, niin toki ne on niin kuin julkisen talouden näkökulmasta hyviä toimenpiteitä, mutta ehkä niin kuin täsmällisesti ottaen tämä hallitusohjelma on kirjattu tavoite tästä alueiden omista tehostamistoimista. On tullut lähtökohtaisestikin jo ehkä vähän kummallisesti asetettu, tai se ei ollut ehkä ihan selkeää, että mitä tällä ensinnäkään tavoitellaan ja toiseksi, että miten tämän tavoitteen toteutumista pystytään seuraamaan. Et siinä mielessä ehkä en nyt kannata, että tämän tyyppisiä toimenpiteitä laskettaisiin nyt ainakaan osaksi tätä 10 miljardin pakettia, koska tätä nyt on hyvin vaikea sitten seurata.
Ja muistuttaisiin vielä, minkä verran sille oli laskettu?
No näille hyvinvointialueiden omille tehostamistoimille oli semmoinen vajaa miljardin kokonaisuus, eli kuitenkin aika mittava osa tätä koko sopeutuspakettia.
Ja nyt hyvinvointialueiden talouden tila on kohentunut itse asiassa merkittävästi ja kääntynyt ylijäämäiseksi viime vuonna, mutta alueella on kattamatonta alijäämää yhteensä vielä runsaat 2 miljardia euroa. Millainen merkitys nyt sitten tällä positiivisella yllätyksellä on tässä kokonaiskuvassa?
No varmasti on ihan hyvä uutinen, että hyvinvointialueiden talouden tila on nyt ehkä jopa ennakoitua hieman paremmaksi kääntynyt vuoden 2025 aikana. Täytyy muistaa, että niillä edelleen on tosiaankin se lähemmäs 2 miljardia euroa sitä kattamatonta alijäämää, ja kyllähän se kertynyt alijäämä siellä alueella on jakautunut aika epätasaisesti alueiden välillä, mikä sitten tarkoittaa sitä, että se tilanne alueiden välillä eriytyy ja tavallaan sieltä voi tulla sitten niitä vaikutuksia toki kansalaisten palveluihin, mikä on tietysti se kaikista tärkein vaikutus, mutta sitten julkiseen talouteen sitten sitä kautta, että valtio sitten maksaa näiden hyvinvointialueiden rahoituksen.
Ja hallitushan teki nyt, ainakin semmoisen linjauksen on tehnyt, että hallitus antaa näillä ainakin osalle hyvinvointialueista vähän lisää aikaa näiden aikaisempien alijäämien kattamiseen, siis lisää aikaa verrattuna siihen alkuperäiseen rahoitusmalliin tai sääntelyyn, jonka puitteissa alueiden odotetaan toimivan. Ja tämä oli meidän näkemyksen mukaan niin oikein hyvä päätös, että se mahdollistaa sen, että nämä hyvinvointialueet niin kuin toteuttaa tasaisemmin näitä säästöjä, että se alkuperäinen malli johtaa se helposti sen kummalliseen tilanteen, jossa periaatteessa ensin pakotetaan tekemään todella niin kuin isoja säästöjä ja sitten parin vuoden kuluttua niillä olisi taas mahdollisuus kasvattaa menoja huomattavasti, että se on varmastikin niin kuin viisasta antaa niille tämmöinen lisäaika, että nyt te pystyy mielekkäämmällä tavalla sopeuttaa sitten sitä toimintaansa tähän niin kuin kohonneisiin kustannuksiin ja sitten reagoimaan niihin kohonneisiin kustannuksiin. Tänne ei tarvitse kasvattaa siis niin kuin veronmaksajien kustannuksia tai sitä valtion rahoitusta, kun lasketaan yli vuosien sitä rahoitusta, mikä on se ainoa, millä on tässä merkitystä.
Ja mennään vielä syvemmällä nyt hyvinvointialueiden rahoitukseen. Te ehdotatte, että se laitettaisiin uusiksi. ehdotatte tässä raportissa siirtymistä yksinkertaisempaan malliin. Te moititte sitä, että hyvinvointialueiden rahoitus perustuu erilaisten diagnoosien kirjaamiseen ja terveydenhuollon diagnoosikirjauksiin pohjautuviin sairastuvuustietoihin. Siis niin tämä diagnoositietoihin perustuva rahoitus, se luo teidän raportin mukaan taloudellisen kannustimen kirjata tietynlaisia diagnooseja matalalla kynnyksellä ja toisaalta sitten säästää ennaltaehkäisevissä palveluissa. Ja ongelmia voitaisiin vähentää, jos sairastavuustietojen käytöstä luovuttaisiin alueiden välisessä rahanjaossa. Näin sanotte teidän raportissa, mutta hallitushan siis valmistelee nyt muutoksia nimenomaan tähän hyvinvointialueiden rahoitukseen. Niin Jenni, pitäisikö siis nämä diagnoosit heittää kokonaan pois?
No, jos palaan ihan tuohon puheenvuorosi alkuun, niin ei me nyt ihan koko rahoitusmallia suinkaan ehdoteta muutettavan. Eli noin 80% tästä hyvinvointialueiden nykyrahoituksesta kohdennetaan tämän niin sanotun tarvemallin perusteella, johon sitten nämä diagnoositiedot vaikuttaa. Ja tämän osalta me nyt sitten tuossa raportissa esitetään, että sen sijaan, että tämä aluekohtainen rahoitus laskettaisiin näiden alueiden raportoimien diagnoositietojen perusteella, niin se voisi olla yksinkertaisempi malli. Eli siellä olisi käytännössä sitten väestörakenne ja tiettyjä tämmöisiä sosioekonomisia tekijöitä, jotka sitten määrittää sen rahoituksen. Eli varmastikin siirtymän tämmöiseen yksinkertaisempaan malliin niin muuttaisi sitä rahoituksen nykyistä jakautumista jonkun verran alueiden välillä, mutta se voisi myös vähentää sitä semmoista ennakoimattomuutta ja tällaisia suuria vaihteluita, mitä siinä rahoituksessa nyt on ollut, johtuen siitä, että siellä on ollut nyt näitä epäselvyyksiä näissä diagnoositiedoissa. Osittain ne on johtuneet ehkä siitä, että alkuvuosien rahoitus on pitkälti nyt tullut sieltä kuntien kirjaamista diagnooseista, eli ne on siirtynyt sieltä kuntamaailmasta nyt hyvinvointialueelle ja alueet on osittain kirjanneet tai korjanneet nyt näitä kuntien kirjauksia, mutta siellä on ollut tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia ja ehkä välillä julkisuudessa ehkä vähän raflaavasti on puhuttu jopa tämmöisestä tarkoitushakuisesta diagnoosikirjailusta, että sinne on sitten jotenkin käyty sitten tehtailemassa ehkä vähän niitä turhiakin diagnooseja, mutta siitä me nyt ei tietenkään osata sanoa, että onko juuri näin tapahtunut. Mutta tämmöinen yksinkertaisempi malli sitten poistaisi näitä ongelmia tai tätä tämmöistä niin kuin ennakoimattomuutta ja suuria vuosittaisia vaihteluita siinä rahoituksen kohdentumisessa.
Ja jos ymmärsin raporttinen oikein, niin piditte virheenä, että alun perin on haluttu nojata näihin diagnooseihin, kun rahaa jaetaan.
No se on ehkä meillä vähän mysteeri, että minkä takia alun perin valittiin malli, jossa käytetään näistä niin kuin suurta joukkoa näitä diagnooseja. Sitten kun katsoo näitä THL:nkin erilaisia, erittäin hyödyllisiä vertailuja erilaisista niin kuin vaihtoehtoisista malleista, niin kuitenkin näyttää siltä, että tai siinä on taustalla semmoinen, että niin kuin lähdetään yksilötason palvelutarpeesta. On tietysti ihan selvä, että yksittäisen ihmisen palvelutarvetta, jos pyritään kuvaamaan, niin sitten on hyvä tietää yksilön sairashistoriasta, että siinä mielessä sairastavuus on tietysti yksilötasolla auttaa ennustamaan palvelutarvetta, mutta kun tässä tarvitaan se, pitää ennustaa palvelutarve vaan sinne aluetasolla, se on se, millä on viime kädessä merkitystä ja nyt niin kuin vertaa erilaisia laskentamalleja, vaan näyttää siltä, että lopulta näillä monimutkaisilla tai tällä, niin kuin se mikä se monimutkaisuus tulee näistä sairastavuustietojen käytöstä, että sillä ei lopulta ole juuri merkitystä siihen, että miten, mikä se on se alueellisen arvio siitä alueellisesta palvelutarpeesta, että tällä tavalla voitaisiin yksinkertaistaa sitä järjestelmää ja tehdä sitä tosiaan helpommin ennakoitavan näiden alueiden kannalta ja samalla mahdollisesti niin kuin myös poistaa tämmöisiä kummallisia kannustimia, jotka saattaa niin kuin jossain kohtaa vääristää sitten hyvinvointialueiden käyttäytymistä. Meillä todella tosiaan ei ole siitä mitään niin kuin näyttöä, että näin on tapahtunut, mutta että yleensä on hyvä yrittää miettiä rahoitusmallit sillä tavalla, että ne ei myöskään luo sellaista niin kuin tarpeettomia haitallisia kannustimia.
Jenni.
Niin ja kyllähän tässä niin kuin sote-uudistuksessa oli tavoitteena myös niin kuin parantaa pääsyä perusterveydenhuoltoon ja lisätä sitä niin kuin ennaltaehkäisevyyttä terveydenhuollossa. Ja ehkä tämmöinen yksinkertaisempi rahoitusmalli, joka ei sit perustuisi niihin diagnosoituihin sairauksiin, niin voisi kannustaa alueita sitten panostamaan myös tähän niin kuin perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn.
Kysytään vielä yleisesti se, että millainen osuus Orpon hallituksella nyt siis on siinä, että Suomen talouskasvu mataa ja työttömyyskin on Euroopan surkeimpia, niin millainen osuus hallituksen päätöksillä on siinä?
No tosi vaikea sanoa. Kyllä musta niin kun on aika selvä asia, että se, että tässä on nyt finanssipolitiikkaa kokonaisuudessaan on kiristetty, ja se oikeastaan kiristyi varsinkin viime vuonna, niin kyllä se varmastikin jossain määrin selittää tätä hidasta talouskasvua, tai se, että vuoden 2025 talouskasvu jäi melkein nollaan. Et voi hyvin olla, että meillä olisi ollut sen sijaan, että meillä oli reilun, ehkä näillä näkyminkään aavistus yli nollan talouskasvu, niin meillä olisi ollut ehkä vajaan prosentin tai luokkaa prosentin talouskasvu. Että jotain sitä luokkaa tämä finanssipolitiikan kiristyminen niin kuin lyhyellä aikavälillä voi kyllä hyvin selittää. Onko tämä niin missä, kuinka mielekäs kritiikki tämä on nyt sitten Orpon hallitusta kohtaan? No, ehkä vähän riippuu ikään kuin näkökulmasta, että hallitus tietenkin, hallituksen näkökulmasta on varmaankin sellainen, tämä on vaan semmoinen niin kuin epätoivottu sivuvaikutus siitä finanssipolitiikan kiristämisestä, jolla pyritään siihen, että julkinen talous saataisiin pidemmällä aikavälillä tasapainoon. Ja ihan hyvät perusteet olettaa ja odottaa, että se finanssipolitiikan kiristymisen niin kuin kielteinen vaikutus talouskasvuun niin kuin pitkälti häviää ajan myötä. Ja sitten ne myönteiset vaikutukset siihen julkiseen talouteen niin kuin näkyy sitten pidemmällä aikavälillä.
No hallitus on yrittänyt innostaa suomalaisia kuluttamaan, mutta te kirjoitatte, että kotitalouksien säästämisasteen nousu ei ole välttämättä huono asia pidemmän aikavälin talouskehityksen kannalta. Miksi?
No se tietysti se, että kotitaloudet on vähän säästänyt enemmän, on vähän varakkaampia tai vauraampia, niin jatkoa ajatellen lisää heidän kulutusmahdollisuuksiaan ja tietysti sehän niin kuin se, että kotitaloudet viime vuonna säästi, näkyy ihan suoraan julkisessa taloudessa. Siinä mielessä lykkäisi näitä kulutusverotuloja ja sitten jossain määrin tulevaisuuteen. No eihän se pysyvästi niitä varmaankaan leikannut jossain vaiheessa näitä säästöjä. Sitten aletaan kuluttamaan, että siinä mielessä se tukee ehkä talouskasvuodotuksia tästä eteenpäin.
Niin, siellä voi olla potentiaalia niin kuin tukea sitä talouskasvua sitten tulevina vuosina, kun niitä säästöjä aletaan purkamaan.
Loppu vielä kysymys. Talouspolitiikan arviointineuvostosta ja tulevaisuudesta. Nimittäin finanssipolitiikkaa valvoneet Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ja sitten teidän talouspolitiikan arviointineuvosto, mutta VTV jää sivuvalvonnasta ja se keskitetään arviointineuvostolle, niin olette saanut myös kritiikkiä. EU-maiden finanssipolitiikan valvojien yhteistyöverkosto esitti syksyllä huolen, että finanssipolitiikan valvojen sidokset valtiovarainministeriöön voi uhata valvojan riippumattomuutta hallituksesta ja arvostelijoiden mukaan talouspolitiikan arviointineuvostolla on yhteys valtiovarainministeriöön. Hallitushan nimittää jäsenet VM:n esityksestä, joka VM puolestaan saa ehdotukset nimityksistä yliopistoilta ja esityksen arviointineuvoston budjetista tekee hallitus. Oletteko riippumattomia? Niku Määttänen.
No, tämä on tämmöinen, että mä ehkä en voisi mennä vannomaan, että mä oon täysin lahjomaton, kukaan ei kokeillut mä suurilla rohoilla lahjoa, mutta kyllä mä voin sen voin ihan täydestä sydämessä sanoa, että ihan sillä palkkiolla, mikä tästä maksetaan, niin mun ei kyllä pysty lahjomaan, että ja varmasti sama pätee muihin neuvoston jäseniin, että kyllä mun on tosi vaikea niin kuin ikään kuin mielessäni nähdä sitä jotenkin sitä vaikutusketjua, jossa VM nyt tulisi jotenkin meidän neuvoston jäsenille, en tiedä, jotenkin meidän rahoitukseen tai VATTin rahoitukseen liittyen uhkailemaan jotain tällaista, että musta se on aika kaukaa haettua, että viime kädessähän näiden raporttien laatu on ja analyysien laatu on, se on ainakin yksittäistä niistä ihmisistä, jotka siellä taustalla tietysti on, että siinä mielessä se ei ole ehkä välttämättä ratkaisevaa, että onko se talouspolitiikan arviointin teumastossa tai VTV:ssä. Sinänsä VTV on minusta tehnyt hyvää työtä, mutta että se on ainahan se on niin kuin niistä ihmisistä kiinni sitten.
Jenni.
Niin, no tätä keskustelua tämän riippumattoman finanssipolitiikan valvojan roolista käytiin tässä kesän ja syksyn aikaan, ja sehän on ihan tervetullut merkki demokratiassa, että lakimuutoksista keskustellaan ja käydään kriittisiäkin huomioita, tuodaan esiin. Ja kyllähän tähän lopulliseen lakiin sitten ehkä vahvistettiin näitä riippumattomuuden edellytyksiä joltakin osin. Tosiaankin, vaikka nyt hallitus nimellisesti nimittää neuvoston jäsenet, niin ehdotukset jäsenistä tulee edelleenkin akateemisesta maailmasta ja sieltä taloustieteilijöitä sitten, tai taloustieteen professoreita tai muita niin kuin meritoituneita taloustieteilijöitä sinne sitten jäseniksi jatkossakin sitten ehdotetaan. Ja mitä tulee sitten taas budjettiin, että kyllähän kaiketi edelleen jatkossakin eduskunta aina lopulta valtion talousarvion vahvistaa ja eduskunnalla viimeinen päätösvalta sitten valtion rahojen käytössä. Eli vaikka siellä nyt sitten jossain välissä tulisikin valtiovarainministeriö tai joku muu välikäsi siinä sitten vaikuttamaan meidän budjettiin, niin kyllähän eduskunnalla sitten aina on viime kädessä vaikutusvalta sitten siihen.
Loppuun vielä. Miten tiivistäisitte yhdellä lauseella? Onko Petteri Orpon hallitus onnistunut vai epäonnistunut talouspolitiikassaan?
Kokonaisarvio on kyllä, sori, vaan jätän ehdottomasti äänestäjille.
Jenni.
Yhdyn niin kuin mielipiteeseen.
No niin, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen ja neuvoston pääsihteeri Jenni Jaakkola. Kiitos.
Kiitos. Kiitti.
Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.